Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Miercuri 22 iulie în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremei acum, cod portocaliu pentru astăzi, de caniculă, adică arșiță primejdioasă pe tot cuprinsul Republicii Moldova, prelungită și pentru următoarele câteva zile.
Dacă harta meteo nu minte, cea mai îndurătoare temperatură va fi în sud, la Cahul și Vulcănești, 29 de grade, apoi până la Codrii de Călăraș și Orhei, termometrele vor avertiza despre 30-31 de grade, iar între Râbnița și Ocnița sunt de așteptat 32-34 de grade Celsius.
Jurnalistul Serghei Ilcenco a stat 4 luni la închisoare în regiunea transnistreană după ce regimul separatist l-a acuzat de extremism. A ajuns în sfârșit la Chișinău după ce a fost pus în libertate zilele trecute. Ziaristul a acordat prin telefon un interviu Europei Libere. Ascultați interviul realizat de Ala Ceapai peste câteva minute.
Optimiștii de meserie sub privirea pătrunzătoare a scriitorului Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul. Tot atunci, jurnalul de corespondent trimis de la Berlin și semnat de William Totok, astăzi despre înființarea unui nou partid conservator în Germania, Alianța pentru Progres și Avânt.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderii PLDM, PD și PL au căzut de acord cu proiectul de constituire a unei noi alianțe pre-europene AIE3. Rusia va interzice foarte probabil importul lalelor olandeze, căci ar dăuna sănătății populației, și Kirghizistanul pune capăt oficial unui acord de cooperare cu Statele Unite datând din 1993. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Proiectul acordului de constituire a noi alianțe de guvernare de la Chișinău, AIE3, a fost parafat aseară după ultima rundă a convorbirilor dintre liderii Partidului Liberal Democrat Vlad Filat, Partidului Democrat Marian Lupu și Partidului Liberal Mihai Ghimpu. Este un acord politic bun, echilibrat, care urmează să asigure o majoritate parlamentară stabilă pentru Republica Moldova și să investească în timpul cel mai apropiat guvernul, a declarat liderul PLDM Vlad Filat, citat de site-urile moldovenești. Candidatul pentru funcția de premier va fi înaintat de către PLDM, pentru funcția de președinte al Parlamentului de către Partidul Democrat, iar președintele țării va fi ales într-o manieră consensuală, a mai spus Filat. Marian Lupu a anunțat că astăzi va avea loc o nouă întâlnire pentru a se vedea componența nominală a viitorului guvern. Liderul liberal-democraților Vlad Filat și fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Ilan Șor, au fost citați și audiați ieri de procurorii anticorupție în cadrul investigației extinse pe cazul Băncii de Economii. Tot ieri a fost citată și fostul premier Zenaida Greceanei, care nu s-a prezentat însă pentru că nu se află în Republica Moldova. Săptămâna trecută, procurorii au chemat la audieri mai mulți oficiali, între care foști premieri, miniștri, deputați, responsabili de la Banca Națională, Comisia Națională a Pieței Financiare. Procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în cadrul investigației extinse ce vizează fraudele din sectorul bancar. Ministerul American al Apărării a anunțat că într-un raid al aviației de acum 2 săptămâni a fost omorât unul dintre cei mai căutați lideri ai rețelei Al-Qaeda, Mushin al-Fakhli. Fakhli a fost implicat în mai multe atacuri împotriva Occidentului și, potrivit declarației unui purtător de cuvânt al Pentagonului, a fost unul dintre liderii Al-Qaeda care a fost anunțat dinainte despre atacul asupra Statelor Unite din 11 septembrie 2001. Kirghizistanul a anunțat oficial anularea înțelegerii de cooperare cu Statele Unite din 1993. Ministerul Kirghiz de Externe a criticat săptămâna trecută decizia Statelor Unite de a acorda un prestigios premiu pentru apărarea drepturilor omului activistului Azimjon Askarov, care este deținut pe viață într-o închisoare din Bishkek pentru că autoritățile îl consideră a fi, cităm, o amenințare la pacea civică și la stabilitatea societății. Askarov este etnic uzbek și a fost condamnat pe viață la închisoare în urma violențelor interetnice din sudul Kirghizistanului din iunie 2010, când peste 400 de oameni au fost omorâți. Askarov a spus că a fost torturat în închisoare. Ministerul rus al Justiției a anunțat că a emis avertismente pentru 12 importante organizații neguvernamentale considerate de Kremlin agenți străini, cerându-le să respecte legislația, în caz contrar, urmând să suporte măsuri de pedeapsă ce pot duce până la închiderea activităților. Printre organizațiile neguvernamentale avertizate acum se află Centrul pentru Drepturile Omului Memorial, Centrul de Informare Memorial, Centrul Saharov, Transparency International Rusia, Comitetul împotriva torturii și Asociația de Asistență Caritabilă pentru refugiați și persoanele strămutate și grupul ecologist Bellona Murmansk. Rusia a anunțat că importul lalelelor din Olanda este foarte probabil că va fi interzis, căci florile olandeze reprezintă, cităm, o amenințare sanitară pentru populație. Anunțul a fost făcut de Agenția Rusă pentru Siguranță Agricolă, dar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că decizia ar fi motivată politic. Relațiile dintre Moscova și Amsterdam se află în impas după ce Olanda a cerut în Consiliul de Securitate ONU organizarea unui tribunal internațional care să investigheze și să-i judece pe cei vinovați de prăbușirea avionului malaizian MH17 acum un an în estul Ucrainei. Majoritatea victimelor erau olandezi, iar investigațiile prealabile arată că avionul ar fi fost doborât de o rachetă sol-aer trasă de separatiști proruși. Și astăzi Parlamentul de la Atena urmează să voteze asupra unui nou pachet de legi, de adoptarea cărora depinde primirea unui ajutor de urgență în valoare de 86 de miliarde de euro pe o perioadă de 3 ani. Guvernul de la Atena a prezentat ieri Parlamentului încă un pachet de reforme pentru obținerea finanțării din partea creditorilor internaționali. Grecia trebuie să plătească datoria scadentă către Banca Centrală Europeană de 3,2 miliarde de euro până pe 20 august și 1 miliard și jumătate către FMI în luna septembrie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Oana Serafim, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibere.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, accesați o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară difuzăm în reluare la Moldova 1 reportajul despre o comunitate de bulgari din raionul Taraclia.
Liliana, mome, Liliana, я стані рано при зорі, і любитосі пригорні.
Satul Corte în raionul Taraclia. Aproape 90% din cei 3400 de locuitori sunt de etnie bulgară. Strămoșii lor s-au stabilit în stepa Bugeacului acum 185 de ani, după războiul ruso-turc.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în minutele ce urmează vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu jurnalistul de la Tiraspol, Serghei Ilcinco, recent amnistiat. L-am întrebat întâi de toate cum s-a întâmplat să-și recapete libertatea după 4 luni petrecute la o închisoare din regiunea transnistreană.
С одной стороны, они должны были показать, что все по закону у них происходит, а с другой, что я действительно виноват, и меня задержали не зря. В течение 4 месяцев...
Pe de o parte, doreau să arate că sunt vinovat și că m-au reținut pe bună dreptate, iar pe de altă parte, că la ei totul se petrece conform legii. Am petrecut în detenție 4 luni. În această perioadă au încercat, prin toate mijloacele posibile, de presiune morală, să mă forțeze să-mi recunosc vina. Fizic nu am fost agresat. Apoi a urmat amnistia. O amnistie foarte șmecheră. Se făcea trimitere la 2 capete de acuzare. Unul pentru care am și fost arestat, fiind acuzat de extremism și atâțarea urii interetnice, în baza unui text anonim publicat pe o rețea de socializare, al cărui autor, potrivit KGB-ului, aș fi fost eu. Dar nu eu am scris acel text și insist asupra acestui fapt. Ulterior, mi s-a adus cea de-a doua învinuire privind înființarea unei organizații teroriste. În baza acestui articol, amnistia este imposibilă. Deci planul lor era, așa cum am aflat din surse din afară, nu pot spune de la cine anume, acesta, să fiu inițial amnistiat, ca ulterior să mi se inventeze un nou dosar și să fiu condamnat pentru crearea unei organizații extremiste. Văzând că lucrurile iau această întorsătură, am decis să iau situația în propriile mâini. Joia trecută, când am fost adus la securitate pentru interogatoriu și au început să mă oblige să-mi modific mărturiile anterioare, le-am propus o declarație din proprie inițiativă. Asta le convenea. După ce am mărturisit că eu am postat articolul care a stat la baza detenției, am fost eliberat, fără a mi se intenta un alt dosar. Cam așa s-au întâmplat toate.
Я дал признательные показания, что я и писал, и размещал, и был в тот же день отпущен домой, без возбуждения дела по группе. Ну, вот так обстояли дела чисто процессуально.
Как объясняется это освобождение?
Dincolo de aceste amănunte procesuale, în opinia dumneavoastră, ce a stat totuși la baza mai întâi a reținerii, după care și a acestei eliberări?
Что касается конкретных причин задержания, реальных причин задержания, то здесь все достаточно очевидно. Власть крайне напугана. Власть напугана любым мнением, отличающимся от...
În ceea ce privește cauzele concrete ale reținerii, cauzele reale sunt vădite. Guvernanții sunt, la modul real, speriați de orice opinie care diferă de a lor. Cazul meu nu este unic, al meu a fost cel mai zgomotos, dar sunt mulți oameni, mai puțin cunoscuți, care au ajuns în situații mult mai dificile. Alen Bartoș, unul din organizatorii mitingului antiregim din 28 februarie, a stat cu mine într-o celulă la izolatorul de detenție. Articolul lui nu era supus amnistierii. Lui i s-a fabricat un dosar tot așa cum i s-a fabricat și mie, că eu am scris acel articol pe care eu de fapt nu l-am scris. Practic tuturor participanților la acel meeting autorizat de la Tiraspol, dar și celor care au participat la meetingul neautorizat de la Râbnița, le veneau persoane de la KGB, vedeau noaptea, erau amenințați cu condamnarea, cu răfuirea fizică. Prin aceasta vreau să menționez faptul că KGB-ul transnistrian s-a transformat într-o organizație extremistă, fapt care, din păcate, nu s-a reflectat în reacțiile Moldovei și Ucrainei și sper că aceasta se va produce.
С этим я хочу отметить, что на сегодняшний день КГБ Приднестровья превратилось в экстремистскую организацию, что, к сожалению, пока не нашло отражения в соответствующих юридических институтах ни в Молдове, ни в Украине, но, вероятно, не мешало бы, чтобы все-таки нашло.
Господин Ильченко, но в этой амнистии вы признали свою вину, чтобы вас...
Înțeleg că trebuia să vă recunoașteți vina, să recunoașteți că ați făcut apeluri la extremism, altfel nu ați fi fost eliberat?
Da, я подписал признательные показания.
Да, atunci, aflându-mă la KGB, la Comitetul de Anchetă, am semnat mărturia, căci aceasta era unica modalitate de a ieși la libertate viu.
Но так как я понимаю, вы не считаете себя виновным.
În același timp, înțeleg că vă considerați nevinovat.
Eu nu am făcut ceea ce mi se imputa, eu nu am postat acel text, din pricina căruia mi s-a intentat acel dosar.
Как вы считаете, подобные ситуации могут повториться?
Asemenea situații credeți că se mai pot repeta? Am în vedere reținerea de persoane în Transnistria sub acuzația de extremism, ca în cazul dumneavoastră, sau sub acuzația de spionaj în favoarea Republicii Moldova, cum a fost cazul Ilie Kazak și Ernest Vardanian.
Я думаю, что подобные ситуации обязательно будут повторяться ровно в том количестве случаев, в каком найдутся люди готовые в открытую высказать что-то против существующего в Тирасполе режима.
Cred că asemenea situații se vor mai întâmpla neapărat, în măsura în care se vor găsi oameni care vor dori să spună deschis ceva împotriva regimului existent la Tiraspol. Regimul a devenit definitiv unul banditesc, unul care nu tolerează alte opinii. Regimul a devenit în mod definitiv unul opresiv. La ziua de azi, orice negocieri cu regimul transnistrian sunt egale, de fapt, cu niște negocieri duse cu teroriștii, care au luat ca o statică o regiune întreagă. Ori, eu vreau să zic că orice idee cu privire la reintegrarea acestui regim în Moldova este, după mine, neactuală. Ar trebui să se discute despre eliberarea regiunii de către stratul birocratic al elitei, care se comportă cu restul populației ca un grup de teroriști care i-a luat ostateci sau ca o armată de ocupație.
Речь должна идти об освобождении региона от бюрократического, жившейся там устойчивой бюрократической элиты, которая фактически ведет себя по отношению к остальному населению как группа террористов, держащая его в заложниках, или как оккупационная армия.
Если можно, не спуниți câteva cuvinte despre perioada în care v-ați aflat după grad и despre condițiile de detenție.
Ну что я вам могу сказать? Условия совершенно скотские.
M-am aflat în detenție în condiții inumane. Întrucât mulți întreabă despre alimentație, pot să vă spun că mâncarea a fost suportabilă și suficientă. În celulă era prea strâmt. Era zăpușeală, geamurile tot timpul închise, nu aveai o gură de aer. Cu alte cuvinte, să nu te asfixiezi acolo era o problemă. A fost o lipsă totală de ajutor medical. Văzând întâmplările colegilor din celulă, nici nu am îndrăznit să mă adresez la medic. Pot să vă aduc un exemplu. O persoană cu durere de dinți, căruia nu știam ce să-i mai facem, abia în a patra zi a primit un analgezic și doar peste 10 zile i-a fost scos dintele. În această perioadă el s-a chinuit, avea o inflamație gravă, toată fața îi era umflată. În general, în izolatorul de detenție, ai acces la medic doar peste câteva zile de la adresare. Acestea sunt condițiile. Ce să mai zic? Inițial avem acces la baie, ulterior s-a interzis. Ne-au propus celor care dorim să ne stropim afară cu apă dintr-un butoi. În celulă eram vreo 13-16 oameni. Ultima celulă în care am stat avea vreo 15 metri, nicio ventilație. În fiecare zi eram scoși afară la plimbare o singură dată, nu mai mult de o oră, într-o curte mai mică, cam de 3 ori decât celula. Iată, acolo plimbă-te cât vrei. Acolo puteai doar să stai unul lângă celălalt și să respiri. Deasupra sunt gratii, prin ele vedeam cerul. Cam acestea erau condițiile.
Раз в день выводят не более чем на час на прогулку во дворе, который в лучшем случае будет на треть меньше камеры, а в худшем случае половина камеры. И вот там гуляй как хочешь. Там просто можно тесно стоять и кое-как дышать воздухом. Дворик сверху закрыт густой решеткой, так что небо видим в клеточку. Ну вот примерно такие условия.
Какие планы на будущее?
Домнуле Йилченко, че планури де виитора ведь?
Во-первых, я журналист и намерен продолжать работать журналистом.
Sunt jurnalist și am de gând să continui activitatea mea jurnalistică. În al doilea rând, văzând această latură a regimului, văzând câți oameni stau după gratii din învinuiri false, învinuiri inventate, consider că este de datoria mea să încep un război al meu personal cu acești netrebnici care țin ca ostateci o regiune întreagă. Aceasta este probabil o recompensă pentru toți cei care m-au ajutat și din afară și din închisoare. Consider că e de datoria mea să nu plec, să nu uit despre asta. Datoria mea este să răspund cu demnitate acestui ajutor. Pe lângă aceasta, eu, în ultimii ani, am început să fiu preocupat de teoriile contemporane marxiste și am continuat să lucrez asupra ideilor mele și în închisoare. Am ieșit cu manuscrise, cu idei. Am de gând să scriu o carte. Într-un cuvânt, nu mă sperie faptul că am rămas un om dezbrăcat pe pământul gol. Trebuie să trăiesc, să lucrez. Trebuie să-mi ajut fiul să se realizeze ca jurnalist, să-și facă studiile, dacă va fi posibil, dacă va reuși. Avem mult de lucru, sunt optimist.
И будете работать там. Интенсионать вы континуать активитет де журналист на регионе Транснестряна?
Это невозможно, к сожалению. Я сейчас в Кишиневе.
Nu este posibil să mai lucrez în Transnistria. Sunt acum la Chișinău. Am unele dificultăți. Voi fi plasat deocamdată într-un centru de azil. Mai departe, voi rezolva cumva problema cu cazarea și serviciul.
Дальше как-то буду решать проблемы с жильем, с работой, с заработком.
А почему там невозможно? Dar de ce spuneți că nu este posibil acolo?
Потому что там меня моментально арестуют.
Acolo voi fi arestat imediat. E imposibil. Vă asigur că după ce am discutat cu dumneavoastră, dar și cu alte mass media și mi-am expus refuzul public de a-mi recunoaște vina după declarațiile pe care le fac despre Transnistria, voi fi iarăși arestat. Va fi un pas sinucigaș. În Transnistria nu mai poți lucra ca jurnalist independent. Acolo nu există presă independentă, există o imitare a ei și atât.
Приднестровье невозможно работать независимого журналиста. Там не существует независимой прессы, там существует ее рептильная имитация, не более.
Jurnalistul Serghei Ilcenco, de curând eliberat dintr-o închisoare autoproclamată Republicii Moldovenești Nistrene, intervievat de Ala Ceapai.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Oana Serafim revine cu sinteza știrilor.
Astăzi, liderii PLD, MPD și PL vor dezbate posibila componență a noului guvern de la Chișinău, după ce aseară au căzut de acord asupra unui proiect de constituire a unei noi alianțe pro-europene, AIE3. Rusia va interzice foarte probabil importul lalelor olandeze, căci ar dăuna sănătății populației. Kirghizistanul a pus capăt oficial unui acord de cooperare cu Statele Unite datând din 1993. Ministerul American al Apărării a anunțat că într-un raid al aviației de acum două săptămâni a fost omorât unul dintre cei mai căutați lideri veterani ai rețelei Al-Qaeda. Ministerul rus al Justiției a anunțat că a emis avertismente pentru 12 importante organizații neguvernamentale considerate de Kremlin agenți străini, cerându-le să respecte legislația, în caz contrar urmând să suporte măsuri de pedeapsă administrative ce pot duce la închiderea activității lor. Sute de sprijinitori ai sectorului de dreapta din Ucraina au participat ieri la un protest masiv antiguvernamental la Kiev. Și Inspectoratul de Meteorologie din Ungaria a emis o atenționare de cod roșu de caniculă pentru întreg teritoriul Ungariei de astăzi și până vineri, când temperaturile vor depăși valoarea de 37 de grade Celsius, atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici Este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presei. Guvernul AIE3 la ruletă rusească este articolul de opinie semnat în deschide.md de analistul român Iulian Chifu. În procesul de formare al guvernului, PLD, MPD și PL par să fie adoptată regula ruletei rusești și nu abordarea pragmatică, responsabilă și de bun simț al negocierii unui guvern unitar, crede autorul. Citez, practic, sistemul propune trei guverne de partid într-unul, care va avea un premier desemnat de partide. E un primat ce face nefuncțional guvernul, notează Iulian Chifu. Comentatorul speră că, citez, gândul cel bun de pe urmă va duce la evitarea abordărilor voluntariste și nepotrivite într-un stat cu aspirații europene. Am încheiat citatul. Tarifele la curent electric și gaze naturale ar putea să fie majorate suplimentar, scrie portalul newsmaker.md. Noile tarife, stabilite vineri de ANRE, nu includ pierderile operatorilor. Dacă autoritatea de reglementare nu ia în calcul aceste pierderi, e vorba de miliarde de lei, gaz natural Fenosa a amenințat că va apela la structuri internaționale. Citez, vom contesta decizia agenției, ne vom adresa la Comunitatea Energetică Europeană, la BERD, Banca Mondială și FMI, a declarat un oficial al companiei Gaz Natural Fenosa, adăugând că aprobarea tarifelor fără a include pierderile ar fi în contradicție cu prevederile acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană. Se mai arată în articol. Efectele scumpirilor la energia electrică și gazele naturale vor avea un impact extrem de grav asupra populației, notează expertul economic Gheorghe Costantachi într-un comentariu pentru independent.md. Expertul susține că vor urma scumpiri în lanț. Producătorii de mărfuri și servicii vor majora prețurile la produsele autohtone proporțional majorării tarifelor la energia electrică și gazul natural. Tariful la agentul termic s-ar putea și el majora cu cel puțin 30% 35-45%. Autorul nu exclude că toate acestea pot duce la o revoltă socială de proporții. Sănătate Info scrie că directorul interimar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Vasile Pascal, este în conflict de interese. Fiul, nora și soacra acestuia sunt șefi de direcții în cadrul CNAM. Conflictul de interese a fost generat atunci când lui Vasile Pascal i s-a delegat atribuțiile directorului general al CNAM. El trebuia să declare conflictul de interese încă în luna martie, dar nu a făcut-o deocamdată, notează Sănătate Info.
Mulțumim, Ala, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am privit mereu cu suspiciune felul în care evoluează lucrurile în Moldova, înghițită de tranziție, și de multe ori am fost apostrofat pentru viziunea mea pesimistă, pentru reticența cronică. Lasă-o mai moale, nene, nu exagera, nu e chiar atât de rău, îmi spuneau optimiștii aceștia de-a lungul anilor. Și mărturisesc că vocele astea euforice de multe ori mă făceau să cad pe gânduri. Poate nu văd eu primenirea continuă. Un coleg de breaslă cu zâmbetul până la urechi m-a numit odată pesimist de meserie. Ce să spun? Dacă eu sunt pesimist de meserie, el e pe semne unul dintre optimiștii de meserie. Acum când am ajuns pe buza prăpastiei, când scumpirile lanț îi vor strivi pe mulți concetățeni cu venituri mici, optimiștilor de meserie nu li s-a subțiat deloc vocea. Nici acum situația nu e catastrofală. Lucrurile vor reveni la normalitate, ne încredințează ei. Nu mai faceți o tragedie din scumpirile astea care oricum erau inevitabile, mi-a spus un optimist de meserie, examinându-mi cu un ușor dezgust mutra descumpănită. Optimistul de meserie mi-a explicat că problema cea mare nu e ciordirea banilor din bănci, ci atitudinea defetistă. E regretabil, firește, că banii au dispărut, dar nici nu e cazul să faceți din țânțar armăsar. Nu mai lăcrimați atâta și suflecați-vă mânicile. Munciți și jizni paidiot pa-novomu, mi-a spus ritos optimistul de meserie și a plecat plin de nemulțumire. Aceștia sunt optimiștii de meserie. Ei mereu au făurit, au privit cu încredere viitorul, au declarat bombastic că totul va fi ok. Ei mereu ne-au dat peste nas nouă pesimiștilor, iar cuvintele lor încurajatoare sunt foarte convingătoare. Te uiți în jur și ți se face rușine de îndoielele care te copleșesc. Păi totul e minunat, nu? Mergem înainte, spre viitorul nostru luminos.
William Todoc, jurnal de corespondent.
Ori alternativa pentru Germania, Alianța pentru Progres și Avânt Alfa, totul nu e nimic altceva decât brânză populistă de dreapta. Comentariul sarcastic citat aparține vicepreședintelui Partidului Social-Democrat din Germania, Ralf Stegner. Nici alți politicieni germani nu și-au ascuns rezervele față de noua formațiune politică înființată duminică de către Bernd Lucke, care până de curând fusese președintele fondator al partidului declarat eurosceptic Alternativa pentru Germania. Lucke a înființat Alternativa în 2012, care a reușit să intre în 5 parlamente de land, iar în 2013 i-au lipsit doar câteva voturi pentru a intra și în Bundestag. În 2014, liderul partidului, Lucke, a fost ales eurodeputat. La ultimul congres al Alternativei din această vară, Bernd Lucke și-a pierdut scaunul de șef în favoarea preferatei delegaților Frauke Petri, cunoscută pentru flirtul ei cu mișcarea radicală islamofobă Pegida, cât și pentru îngăduința prea mare cu unii extremiști de dreapta care intraseră în Alternativa pentru Germania. Economistul berlinez Lucke, născut în anul 1962, a încercat de la bun început să dea partidului o linie pronunțată eurosceptică, cerând reglementări drastice în ceea ce privește fluxul de refugiați și renunțarea la moneda euro. În principiu, linia inițială va fi continuată și de noul partid prescurtat Alfa, deși șansele sale de a deveni o forță politică atractivă sunt extrem de reduse. Într-un interviu acordat postului Internațională de Radio, Luke a spus că el vrea să împiedice pătrunderea unor extremiști în noua formațiune în care idei xeno sau islamofobe nu vor fi tolerate. Totodată a confirmat că se va întocmi o listă neagră cu persoanele care în niciun caz nu vor fi primite în partid. Toți ceilalți care doresc să adere vor trebui să treacă printr-o perioadă de probă care durează un an. Alfa este hotărât să se delimiteze convingător de formațiunea concurentă Alternativa pentru Germania, despre care Luke a susținut că în prezent ar fi condusă de forțe pro-ruse. Luke a mai spus că nu are nimic împotriva unei conștiințe naționale raționale și nici nu intenționează să se opună conservatorismului. Alfa este un partid care susține ancorarea Germaniei în Alianța Occidentală. Pe de altă parte, liderul a predat în stilul său enervant patetic pentru susținerea Germaniei pe linia progresului tehnologic, ceea ce va garanta ca țara să ocupe în lume un loc de frunte ca stat puternic industrializat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune, doamnelor și domnilor. Ala Ceapai, Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor, dar și de optimism adecvat în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.